Blasið 85. En svo var hún handfljót að hún var búin að skera sig á háls í tóftinni er hann kom að. Þá er sagt að Þorsteini hafi orðið að orði er hann sá hvernig blóðið fossaði óstöðvandi úr hálsinum á henni. Þar tók andskotin við henni. Sólveig svaraði því engu, en svo mikið skildi hann af því sem hún sagði að hún bað hann að skila til press að grafa sig í kirkjugarði. Eftir það blæddi henni út svo hún dó. Þorsteinn sagði tíðindin heim og bar presti kveðjunar og bæn legstað í kirkjugarði. Prestur leitaði til þess leyfis hjá yfirboðurum sínum en fékk afsvar þar eð hún hafði farið sér sjálf. Og meðan þessu fór fram stóð lík Sólvegar uppi. En nóttina eftir að prestur hafði fengið afsvarið dreymdi hann að Sólveg kæmi til sín og segði Fyrst þú vilt ekki unna mér legs í víðri mold, skaltu ekki njóta þar legs heldur. Var hún þá með reiðisvip miklum þegar hún vasaði burtu. Eftir þetta var lík Sólvegar dysjað utan kirkjugarðs og án yfirsöngs. En skömmu síðar fór að bera á því að hún ásótti síra Odd þegar hann var einn á ferð. Hvort sem hann reið á Annexíuna að Silfrúnastöðum eða annað. Þetta varð mjög héraðsfleikt svo hver maður gerði sér að skildu að fylgja honum heim engum ef hann var seint á ferð eða einn. Einu sinni reið síra Oddur á Annexíu sína en aðrir segja að Víðivöllum og leið svo dagurinn að hann kom ekki. Heimamenn voru óhræddir hann af því þeir vissu að presti var ávalt fyllt ef hann var seint á ferð. Það var og í þetta skipti að presti var fyllt heima túninu á Miklabæ. Annars var vant að skilja ekki við hann fyrir hann var komin á fund heimamanna. Þá sagði hann við fylgdarmanninn að hann þyrfti nú ekki að fara lengra. Því nú myndi hann komast klakklaust heim og þar skildi fylgdarmaðurinn við prest eftir því sem hann sagði síðan sjálfur frá. Að guða á glugga. Kvöldið á vökunni heyrðu heimamenn á Miklabæ að komið var við bæjarhurðina. En að því að þeim þótti nokkuð undarlega barið, fóru þeir ekki til dyra. Síðan heyrðu þeir að komið var upp á baðstofuna í mesta snatri, en áður en sá fékk ráðrúm til að guða sem upp kom, var hann dreginn ofan aftur eins og tekið hefði verið aftan í hann eða í fæturna á honum. Jafnframt þóttust menn þá heyra hljóðnokkurt.